Paredzēts ir scenārijā, ka notiek divu kuģu sadursme uz galvenā kuģa ceļa Rīgas līcī, un viens no kuģiem dodas uz Mērsaga ostu, un viņam atrodoties jau Mērsaga ostas ankurvietā noplūst naftas produkti. Šī brīdī Mērsaga ostas pārvalda lūdz mūs iesaistīties piesārņojuma seku likvidācijā, un mēs mobilizējam jūras spēku resursus, jūras incidentu novēršanas vienību, kuģi A90 varonis un kuģi K14 Astra, lai mēģinātu savākt noplūdušos naftas produktus. Sadursmes jūrā turpina notikt. Mums ir jāgatavojās gadījumā, ja notiek šāda sadursme, lai būtu vismaz resursi, kādi sagatavot, kas varētu novērst, samazināt kaitējumu videi, ietekmi uz vidi pēc šāda negadījuma.